Întrebarea 49. Ce însemnează cele spuse în aceeași carte? Și a văzut Ezechia că vine Senaherib și fața lui să lupte împotriva Ierusalimului. Și s-a sfătuit cu bătrânii lui și cu cei puternici ca să astupe apele izvoarelor care erau în afara cetății și ei l-au ajutat. Și a adunat popor mult și a astupat apele izvoarelor și râul care trecea prin cetate. 2 Paralipomena 32, 2-3. Ce înseamnă acestea după înțelesul lor mai înalt? Răspuns. Ezechia este mintea care a încins filozofia lucrătoare împreunată cu cunoștința și puterea de discriminare dumnezeiască împotriva puterii vrăjmașe. Căci Ezechia însemnează după numele lui puterea sau stăpânirea dumnezeiască. De aceea împărățește el peste Ierusalim, adică peste suflet sau peste viziunea păcii, cu alte cuvinte, peste contemplația cunoscătoare eliberată de patim. Nota 1. Când aceasta vede puterea vrăjmașă pornită împotriva ei, se sfătuiește după cuvință cu bătrânii și cu cei puternici să astupe apele izvoarelor din afara cetății. Iar căpetenile unei asemenea minți sunt rațiunea credinței, a nădejdii și a dragostei, care stăpânesc ca niște bătrâni peste toate înțelesurile și gândurile dumnezeiești din suflet. Ele sfătuiesc cu înțelepciune mintea și totodată o întăresc împotriva puterii vrăjmașă și arată modalitățile de nimicire a ei, căci fără credință, nădejde și dragoste, mintea nu poate nici să oprească cele rele, nici să izbândească în cele bune. Credința convinge mintea războită să-și ia refugiul la Dumnezeu, dându-i curaj să îndrăznească prin armele duhovnicești ce îi le pune la îndemână. Nădejdea se face chezașul cel mai nemincinos al ajutorului dumnezeiesc, făgăduind nimicirea puterilor dușmane. Iar iubirea o face să fie cu a nevoie de clintit, mai bine zis cu totul de neclintit din dragostea dumnezeiască, chiar când e războită, fixând în dorul după Dumnezeu toată puterea naturală a ei. Nota 2. Și de fapt numele tălmăcite ale căpetenilor corespund cu cele spuse. Căpetenile lui Ezechia erau în acea vreme Eliachim, fiul lui Hilchia, economul sau supraveghetorul, Somnas, scriitorul, și Ioah, fiul lui Asaf, cronicarul. Eliachim înseamnă învierea lui Dumnezeu, iar tatăl său, Hilchia, înseamnă partea lui Dumnezeu. Și de fapt învierea lui Dumnezeu noi, prin credință, este fiul cel dintâi și unic al părții lui Dumnezeu, adică al cunoștinței adevărate. Nota 3. Această credință, împreunată cu cuvenita supravegherea cunoștinței, adică cu darul discriminării, distinge limpede între nevălirile ispitelor cu voia și între cele fără de voie. Iar somna scriitorul înseamnă întoarcere, arătând limpede sensul cel mai deplin al nădejdii dumnezeiești, fără care nu e cu putință întoarcerea nimănui spre Dumnezeu. Nota 4. Iar propriul nădejdie să scrie, adică să învețe cele viitoare și să le pune sub ochi ca prezente, apoi să convingă pe cei războiți de puterea vrăjmașă că nu e departe de ei Dumnezeu, care îi apără și pentru care sfinții duc lupta. În sfârșit, Ioah, fiul lui Asaf, cronicarul, se tălmăcește frăția lui Dumnezeu, iar Asaf tatălui adunare. Prin urmare, din adunarea și unirea în jurul celor dumnezeiești a puterilor sufletești, adică acelei raționale, impulsive și poftitoare, se naște iubirea. Prin aceasta cei ce au dobândit prin har o cinste egală la Dumnezeu, căci frăția însemnează harul egalei cinstiri, înscriind în memorie strălucirea frumuseții dumnezeiești, păstrează în ei neștearsă dorința după iubirea dumnezeiască, care înscrie și întipărește în partea cugetătoare a sufletului frumusețea cea pură. Nota 5. Deci așa stând lucrurile, precum s-a arătat întrucâtva și din tălmăcirea numelor, orice minte încinsă, asemenea lui Ezechia, cu putere dumnezeiască, are alătura de sine ca pe niște bătrâni sau căpetenii, în primul rând, puterea rațiunii. Din aceasta se naște credința cunoscătoare, care învață mintea în chip negrăit că Domnul e pururea de față și nădejdea datorită căreia le are pe cele viitoare de față, ca și pe cele prezente. În al doilea rând, are puterea poftitoare, prin care ia ființă iubirea de Dumnezeu. Prin aceasta, fixându-se mintea de bunăvoie în dorul după dumnezeirea cea tot sfântă, e însuflețită de dorința cea mai puternică după cel iubit. În sfârșit, mai are lângă sine puterea iuțimii, prin care se prinde cu tărie de pacea dumnezeiască, îmboldind mișcarea poftei spre dorirea lui Dumnezeu. Nota 6. Orice minte are aceste puteri, conlucrând cu ea la desființarea păcatului și la înființarea și susținerea virtuții, ca pe niște bătrâni, întrucât ele sunt cele din tâi putere ale sufletului și chiar îi întregesc ființa lui, apoi ca pe niște căpetenii, întrucât au stăpânirea peste mișcările ce pornesc din ele și dispun prin voința minții care le mișcă de lucrările supuse lor. Nota 7. Ele sfătuiesc mintea și o ajută să astupe apele izvoarelor care erau, sau mai bine zis, care sunt afară din cetate. Căci totdeauna ceea ce-i trecut prin istorie e prezent, în chip tainic, în înțelesul spiritual. Având aceste trei puteri sănătoase și neamăgite, mintea adună poporul cel mult, adică mișcările și gândurile evlavioase, care pornesc în mod natural din ele. Notă. Unificarea tuturor tendințelor sufletești într-o singură direcție bună dă o mare putere omului. Dar ea se face foarte greu, că sunt unele tendințe care fac opoziție. Și atunci se pornește un război înăuntru omului pentru înfrângerea recalcitranților. Iată cum descrie Blondel această strategie. Există în om o multiplicitate de tendințe, de apetituri mai mult sau mai puțin concretate sau divergente, un polipsihism de care s-a putut spune că sunt ca un popor numeros ce are să stea sub șefia sau guvernământul rațiunii și al voinței și între care se găsesc atât supuși docili și disciplinați, cât și recalcitranți și disidenți. Ceea ce s-a numit asceza și lupta spirituală nu e decât manifestarea și metoda aplicabilă în această istorie lăuntrică, în această militia hominis adversus et propter semet ipsum. Aceasta pentru că în fața oricărei atitudini definite și hotărâte se ridică din spirit de contradicție partida nemulțumiților. Orice efort inițial este ca o declarație de război moliciunii și împrăștierii forțelor vii, care au și ele instinctul conservării și independenței. Acestea trezesc în noi stări de conștiință străine sau ostile, voi noi care se ridică împotriva voinței. Lupta aprigă începe deci abia în cei ce s-au hotărât la o viață mai conformă cu poruncile dumnezeiești. Și asupra lui Ezechia pornesc dușmanii când au văzut opera de consolidare ce a purces să o înfăptuiască. Iar apele din afara cetății, adică din afara sufletului, care formează râul ce trece prin mijlocul cetății, sunt cugetările ce curg în suflet, trimise prin fiecare simț din sectorul corespunzător al lumii sensibile, în timpul contemplării naturale. Din ele se formează cunoașterea celor sensibile, care străbate sufletul asemenea unui râu ce trece prin cetate. Nota 8. Câtă vreme e străbătut de această cunoștință, sufletul nu lapădă chipurile și nălucirile sensibile, prin care obișnuiește puterea vicleană și pierzătoare să pornească războiul împotriva lui. De aceea zice Ezechia, ca să nu vină regele Asur și să afle apă multă și să biruiască. Notă, 2 Paralipomena, 32:4. E ca și când mintea perspicace ar zice către puterile sale în vremea năvălirii patimilor, să oprim contemplarea naturală și să ne îndelenicim numai cu rugăciunea și cu muncirea trupului, prin filozofia activă, dintre acestea rugăciunea e închipuită prin urcarea regelui în templul lui Dumnezeu, iar muncirea trupului prin îmbrăcarea lui Ezechia în sac, ca nu cumva prin ideile lucrurilor sensibile cel viclean să strecoare noi și chipurile și formele lor. Notă. Contemplarea naturală nu e rea, dar ea nu se poate face fără primejdie decât pe treapta a doua, după curățirea patimilor, dar și atunci trebuie oprită când se simte ispita celui rău de a asocia la înțelesurile sau la chipurile lucrurilor gânduri de poftă. Căci prin acestea s-ar naște noi patimile pentru înfățișările lucrurilor văzute, lucrarea rațională din noi încetând să mai străbată prin mijlocirea simțirii sau percepției spre realitățile inteligibile și astfel cel viclean a reușit să surpe cetatea, adică sufletul, și să ne tărască în Babilon, adică în confuzia patimilor. Cel ce, prin urmare, în vremea răscolirii patimilor, își închide vitejește simțurile și lapădă cu desăvârșire închipuirea și amintirea celor sensibile și oprește cu totul mișcările naturale ale minții îndreptate spre cercetarea celor din afară, acela a astupat, asemenea lui Ezechia, apele izvoarelor care sunt în afara cetății și a tăiat râul care trece prin mijlocul cetății. La aceasta l-au ajutat puterile amintite și multul popor adunat, adică gândurile evlavioase ale fiecărei puteri. Făcând așa, sufletul a biruit și rușinat prin mâna lui Dumnezeu, puterea vicleană și tirană, ridicată împotriva lui, omorând la porunca dumnezeiască prin rațiunea capabilă să distrugă patimile, ca printr-un înger, 185.000 din ostașii ei. Iar acest număr indică deprinderea păcatului, care a pătruns în chip nerațional în cele trei puteri ale sufletului, prin cele sensibile, ca și lucrarea simțurilor îndreptată spre ele. Nota 11. Prin urmare, mintea, care vrea să risipească prin cunoștință îngrămădirile nevăzute, nu trebuie să se ocupe nici cu contemplația naturală și nici altceva să nu facă în vremea atacului dracilor vicleni, ci numai să se roage, să-și îmblânzească trupul cu osteneli, să stingă cu toată sârguința cugetul pământesc și să păzească zidurile cetății, adică virtuțile, ce străjuiesc sufletul sau metodele de păstrare a virtuților, adică înfrânarea și răbdarea, prin gândurile bune înnăscute firii noastre. Nota 12. De asemenea, e nevoie ca niciun gând să nu răspundă prin contraziceri vreunuia din dușmanii spirituali din afară. Aceasta ca nu cumva, cel ce aduce în suflet răsturnări viclene, amăgindu-l prin cele de-a dreapta, să-l despartă de Dumnezeu, furându-i dorința și înșelându-l prin cele ce par bune, să-i atragă cugetarea care caută cele bune spre cele rele. Acest amăgitor este închipuit prin Rabșache, căpetenia regelui Senaherib al Asiriei, de care spune Scriptura că vorbește evreiește. Rabșache se tălmăcește tare la băutura împreunată cu sărutările, sau cel care are multe sărutări. Căci vicleanul drac, care obișnuiește să războiască mintea prin cele de-a dreapta, vorbește evreiește, aducând în suflet prin virtutea părută, dar neadevărată, răsturnări viclene și arătându-i o iubire înșelătoare și pierzătoare, decât care sunt mai bune rănile prietenului care lovește. Căci se zice, mai bine să te încrezi în rănile prietenului decât în sărutările dușmanului. Nota 13, Proverbe 27:6. Iar Senaherib se tălmăcește ispita uscăciunii sau dinții ascuțiți. El e diavolul care, secând într-adevăr prin gândurile ascuțite spre rău, căci aceasta cred că înseamnă dinții ascuțiți, apa dumnezeiască a cunoștinței ce curge în noi, prin lucrarea ce o produce în cei ce o primesc, își împlinește cu adevărat slujba indicată de nume. El este și se numește cu adevărat ispita uscăciunii, ca cel ce îi face lipsiți de orice împărtășire de viață în duh pe cei ce cad în vicleniile lui. Sau poate se spune lui Senaherib, adică diavolului, ispita uscăciunii, pentru faptul că e lipsit și sărac, neavând nicio putere proprie, când năvălește împotriva noastră. Nota 14. Și de fapt, fără lucrurile sensibile prin care obișnuiește să războiască sufletul, nu ar putea să ne vateme. De aceea are nevoie pentru supunerea noastră de izvoarele din afara cetății, adică de înțelesurile lucrurilor materiale prin care obișnuiesc să pătrundă în suflet înfățișările și chipurile lucrurilor sensibile, că simțurile, primind întipărirea lor, ajung de multe ori din pricina afecțiunii față de ele o armă vicleană și vătămătoare în mâna diavolului spre înlăturarea podoabei dumnezeiești din suflet, predând dușmanului prin moleșala plăcerii puterea rațiunii din noi. Dar cel ce prin înfrânarea amintită și închide bărbătește simțurile și prin puterile sufletului ridică ziduri la intrările chipurilor sensibile spre minte, ușor risipește meșteșugirile viclene ale diavolului, făcându-l să se întoarcă cu rușine pe calea pe care a venit. Iar calea pe care vine diavolul sunt materiile ce par trebuincioase pentru susținerea trupului. Nota 15. Deci acela îl silește să se întoarcă în țara sa, adică în lumea de confuzie și de haos, ucigându-l tocmai prin gândurile viclene născute din el, cărora le-a schimbat direcția spre readucerea plăcerii. Căci cel ce a putut să biruiască pe diavolul, chiar prin gândurile viclene aduse de el, cărora le-a dat prin contemplație o întrebuințare mai bună, a ucis pe Senaherib prin fiii săi și l-a fugărit în Armenia, țara sa. Acela a întrebuințat spre întărirea păcii gândurile care au tulburat sufletul prin simțuri, căci Armenia se tălmăcește prin așezarea păcii, iar așezarea păcii se realizează prin dobândirea virtuților dumnezeiești. mintea întorcând în această direcție gândurile care mai înainte o îmbrânceau prin simțuri, spre patimile de ocară, ucide pe diavolul care le naște spre pierzarea firii omenești. Nota 16. Bine și înțelept a lucrat așadar Ezechia, după înțelesul spiritual al Scripturii, astupând apele izvoarelor care erau în afara Ierusalimului, din pricina lui Senaherib, împăratul asirienilor. Izvoarele din afara cetății, adică a sufletului, sunt toate cele sensibile, iar râul care trece prin mijlocul cetății este suma de cunoștințe adunate prin contemplație naturală din înțelesurile lucrurilor sensibile. Aceasta trece prin mijlocul sufletului, aflându-se la hotarul dintre minte și simțire. Nota 17. Căci cunoștința lucrurilor sensibile nu e cu totul străină, nici de puterea minții și nu ține cu totul nici de lucrarea simțurilor de percepție, ci se află la locul de întâlnire a minții cu simțirea sau a simțirii cu mintea, făcând prin sine legătura între ele. Nota 18. De simțire, de percepția sensibilă ține întrucât cuprinde întipăririle lăsate de înfățișările lucrurilor sensibile, iar de minte întrucât transformă în rațiuni întipăririle lăsate de aceste înfățișări. De aceea, cu drept cuvânt s-a numit cunoștința lucrurilor râul ce trece prin mijlocul cetății, întrucât ea este puntea dintre cele două extremități, adică dintre minte și simțire. Pe această cunoștință o astupă în vremea năvălirii patimilor, cel ce risipește conștient concentrările ascunse ale dracilor vicleni, ca să ocolească primejdea intrării chipurilor materiale în minte, și făcând așa, ucide 185.000 de dușmani, adică deprinderea făcătoare de păcat, care, contrar rațiunii, s-a sălășluit în cele trei putere ale sufletului, prin mijlocirea lucrurilor sensibile. De asemenea, ucide lucrarea simțurilor îndreptată spre cele sensibile, adică lucrarea nerațională a puterilor naturale prin simțuri. Căci numărul 6, fie că e alcătuit din unimi, fie din zeci, fie din sute, fie din alți multipli ai acestora, indică celor familiarizați cu știința numerelor deprinderea făcătoare de virtute sau păcat, în proporție cu multiplul din care se alcătuiește, adică cu dispoziția ce stă la baza deprinderii acesteia sau aceleia. Cu acest număr 6, legându-se, adunându-se sau împreunându-se, numărul 5, se indică simțurile, adică puterea sau deprinderea sau lucrarea lor, închinată celor sensibile, alăturată sau adăugată sau combinată cu puterile naturale ale sufletului. De pildă, dacă se leagă 5 cu 6, ca unimi, adică simplu cu simplu, se arată ca putere, ca potență, capacitatea de lucru prin simțuri. Iar dacă se adună la numărul 6 înmulțit, aparte numărul 5, alcătuit numai din unimi, se arată deprinderea de a lucra prin simțuri în baza puterii sufletului. Dacă în sfârșit se împreună cu numărul 6 înmulțit aparte, numărul 5 înmulțit aparte, se indică înfăptuirea efectivă a unui lucru în baza puterii, deprinderii și lucrării prin simțuri, adică aducerea la îndeplinire a virtuții sau a păcatului, precum va avea numărul fie un înțeles rău, fie un înțeles de laudă, după locul respectiv din Scriptură. Notă. Numărul 5 reprezintă simțurile, numărul 6 fiind alcătuit din 2 ori 3, reprezintă cele trei puteri sau facultăți sufletești. Legarea, adunarea sau împreunarea acestor numere reprezintă o unire tot mai deplină. Lor le corespunde alăturarea, adăugarea și combinarea puterilor sufletești cu simțurile, de asemenea într-o gradație. De pildă, 5 legat cu 6, ca unim simple, reprezintă simpla alăturare potențială a simțurilor cu puterile sufletului. Multiplului 6 adunat cu 5, de pildă, 180 plus 5, reprezintă adăugarea simțurilor la puterile sufletești și înseamnă deprinderea acestora de a lucra prin simțuri. Iar multiplului 6 împreunat cu multiplului 5 reprezintă combinarea puterilor sufletești cu simțurile în sinteza deplină a împlinirii faptei bune sau a păcatului în baza potenței și a deprinderii. Vezi și Scolia 18 și 19. În locul de față, numărul 6 înmulțit cu mai multe zeci, adunându-se cu 5, alcătuit din unimi, dă numărul 185, 180 plus 5, și arată deprinderea facultăților naturale cu săvârșirea păcatului prin simțuri, întrucât acest număr se află în locul prezent din Scriptură, în înțeles rău. Nota 19. De această deprindere o ucide prin rațiune dumnezeiască a cunoștinței, ca printr-un înger mintea, care se întemeiază mai mult pe rugăciune decât pe propria putere și socotește numai pe Dumnezeu drept cauza oricărei izbânzi și a oricărei biruințe asupra diavolului. Prin urmare, cel ce în vremea năvălirii ispitelor se abține de la contemplația naturală și stăruie numai în rugăciune, adunându-și mintea din toate și concentrând-o în ea însă și în Dumnezeu, omoară deprinderea puterilor naturale ale sufletului de a lucra răul prin simțuri, mișcându-se împotriva firii. Făcând așa, el întoarce cu rușine pe diavolul, dat fiindcă acela nu mai dispune de deprinderea amintită, în care, încrezându-se cu îngânfarea obișnuită, a venit asupra sufletului, ridicându-se prin cugetări trufașe împotriva adevărului. Cunoscând, încercând și făcând acest lucru, marele David, care a avut mai mult decât toți experiența războaielor de gând, zice: cât a stat cel fără de lege înaintea mea, am rămas mut și surd și m-am smerit și am tăcut despre cele bune. Psalmul 39:2. După el, dumnezeiescul Ieremia poruncește poporului să nu iasă din cetate pentru sabia dușmanilor care o înconjura din toate părțile. Ieremia 6:25. Iar dacă fericitul Abel ar fi păzit această rânduială și n-ar fi ieșit împreună cu Cain la câmp, adică în oceanul contemplației naturale, înainte de a ajunge la nepătimire, nu l-ar fi ucis legea trupului, care este și se numește Cain, năvălind asupra lui cu viclenie și amăgindu-l prin cele de-a dreapta în cursul contemplării lucrurilor, înainte de deprinderea desăvârșită. Nota 20. Dar nefăcând așa, a fost ucis de Cain, pe care, cum îl arată numele, Adam, primul om, l-a dobândit ca prima roadă a greșelii sale, născând legea păcatului, pe care nu a creat-o Dumnezeu deodată cu omul în rai, căci Cain se tâlcuiește dobândire. Asemenea și Dina, fiica marelui Iacob, dacă n-ar fi ieșit împreună cu fetele celor din partea locului, adică cu nălucirile sensibile, nu ar fi înjosit-o Sichem. Notă, locul din Ieremia și exemplele lui Abel și al Dinei le folosește în același sens cu Nil ascetul, cuvânt ascetic, fiul lui Enor. Sichem se tâlcuiește spate, iar Emor măgarul, adică trupul. De spatele trupului, adică Sichem, al lui Emor, e legea de dinapoi, nu cea de dinainte, adică cea de pe urmă, nu cea din tâi. Căci la început, adică înainte de a se fi săvârșit călcarea poruncii dumnezeiești, nu avea trupul omenesc, adică Emor, legea păcatului, adică pe Sichem, ci legea păcatului a odrăslit în trup mai pe urmă din pricina neascultării. Nota 21. Cunoscând Scriptura acest lucru și voind să indice ivirea ulterioară a acestei legi, anumită Sichem, adică spate, sau ceea ce e mai pe urmă, căci spatele arată prin fire ceea ce se află la urmă. Deci bine este ca înainte de deprinderea desăvârșită să nu ne apucăm de contemplarea naturală, ca nu cumva căutând să aflăm rațiunile duhovnicești din făpturile văzute, să adunăm prin neatenție patimi, căci în cei nedesăvârșiți stăpânesc mai mult înfățișările externe ale lucrurilor văzute, care preocupă simțurile, decât rațiunile lucrurilor ascunse în înfățișări, care preocupă sufletul. Scoli 1. Contemplația simplă a lucrurilor are nevoie de un suflet slobozit de patimi. Sufletul acesta se numește Ierusalim pentru virtutea desăvârșită și pentru cunoștința nematerială cuprinsă în el. El se dobândește când sunt înlăturate nu numai patimile, ci și închipuirile sensibile pe care Scriptura le-a numit apele izvoarelor din afară. 2. Credința mângâie și încurajează mintea războită, întărind-o cu nădejdea ajutorului, iar nădejdea, punându-ne sub ochi ajutorul în care credem, respinge năvălirea vrășmașilor. În sfârșit, iubirea slăiește de putere atacul vrășmașilor minții împotriva iubitoare de Dumnezeu, slăbindu-l cu desăvârșire prin setea după Dumnezeu. 3. Prima înviere a lui Dumnezeu în noi, după ce a fost omorât prin neștiință, este credința bine gospodărită prin faptele poruncilor. 4. Lucrurile corespund, zice, numirilor, căci fără așteptarea vreunui lucru plăcut sau neplăcut, nu se întoarce nimeni spre bine. 5. Nimic nu adună pe cei risipiți ca iubirea, care face una aplecarea voinței lor, susținută de un singur cuget, iar semnul prezenței ei este deopotrivă cinstirea tuturor. 6. Fără puterea sau facultatea rațiunii, zice, nu există cunoștință știutoare, iar fără cunoștință nu poate exista credința. Notă. E vorba de credința progresată, luminată de evidență, nu de credința de la început, din care iese ca un rod bun nădejdea, prin care cel credincios se află cu cele viitoare ca cu cele de față. La fel, fără puterea poftitoare, nu poate exista dorul al cărui sfârșit sau capăt final este iubirea. Căci a iubi ceva este propriu poftei. În sfârșit, fără puterea iuțimii care întărește pofta ca să ajungă la unirea cu ceea ce o desfață, nu poate veni pacea, dacă pacea înseamnă într-adevăr posesiunea netulburată și totală a lucrului dorit. 7. Rațiunea, zice, este izvorul gândurilor cunoscătoare sau gnostice, precum iuțimea și pofta a celor impulsive și poftitoare. 8. Ezechia, în înțeles mai înalt, e mintea care filozofează cu fapta, precum cetatea e sufletul, iar izvorul diferitele forme ale lucrurilor sensibile. Apele sunt închipuirile sau înțelesurile lor, iar râul, cunoștința adunată din înțelesurile lucrurilor sensibile prin contemplația naturală. 9. Nu trebuie, zice, cel ce nu s-a curățit încă de patimi să se apuce de contemplarea naturală, căci icoanele lucrurilor sensibile pot da minții o formă pătimașă dacă nu e cu desăvârșire eliberată de patimi. 10. Mintea care zăbovește cu închipuirea la înfățișările lucrurilor sensibile de dragul simțirii se face creatoarea unor patimi necurate, nestrăbătând prin contemplare spre realitățile inteligibile înrudite cu ea. 11. Când rațiunea e fără de minte, iar mânia precipitată și pofta nerațională ajunge stăpâne pe suflet neștiința, tirania și desfrâul. Din acestea se naște deprinderea păcatului cu fapta, împletită cu diferitele plăceri ale simțurilor. Pe aceasta o indică numărul celor 185.000, căci înmulțind pe 63, pentru pornirea desăvârșită a fiecărei puteri sau facultăți spre rele, și adăugând pe 5 pentru plăcerea aflătoare în simțuri, căpătăm acest număr care înseamnă deprinderea ce făptuiește răul. Dispunând diavolul de această deprindere, pătrunde cu silnicie în suflet, dar Dumnezeu ucide ca printr-un înger, prin rațiunea înțelepciunii cunoscătoare sau gnostice, și scapă sufletul, acest adevărat Ierusalim și mintea din suflet, de primejdea de a fi robite de păcat. 12. Poporul de la ziduri sunt gândurile înăscute firii noastre. 13. Prietenul e aici Domnul. Rănile de la el sunt diferitele feluri de certări aduse în vederea mântuirii asupra fiecăruia, spre chinuirea trupului sau a cugetului trupesc, ca Duhul să se mântuiască în ziua Domnului. 1 Corinteni 5:5. Dușmanul este diavolul, iar sărutările lui sunt diferitele feluri de plăceri ale simțurilor, prin care amăgind sufletul, îl înduplecă să se desparte de iubirea celui ce l-a făcut. 14. Senaherib se tălmăcește ispita uscăciunii, pe de-o parte fiindcă usucă inimile celor ce ascultă de el, despărțindu-le de harul din care izvorăsc gândurile sfinte, pe de alta fiindcă el însuși este uscat, ca unul ce e sărac și lipsit, neavând nimic al său. De aceea se ascunde cu viclenie ca un tâlhar în înfățișările lucrurilor sensibile când năvălește împotriva noastră. 15. Tot ce-i deprisos și peste trebuința firească este necumpătare, iar aceasta e calea diavolului spre suflet. Dar tot prin ea se întoarce acela cu rușine în țara lui, când firea e povățuită de înfrânare. Sau iarăși, calea e formată din afectele naturale, care atunci când sunt satisfăcute peste trebuință, aduc pe diavol în suflet, iar când sunt satisfăcute potrivit cu trebuința, îl întorc prin ele spre țara lui. Iar țara acestei este deprinderea și confuzia învârtoșată a viciului, în care trăiește totdeauna și la care duce pe cei biruiți de iubirea celor materiale. 16. Cel ce întoarce gândurile spre virtute le-a dat odihnă, depărtându-le de învălmășala nestatornică a patimilor. 17. Mintea, unindu-și conform naturii, prin mijlocirea rațiunii, lucrarea simțurilor, adună cunoștința adevărată din contemplația naturală, iar acestei cunoștințe i s-a spus râu ce străbate sufletul pentru prezența cugetării în lucrarea simțurilor. 18. Aplicarea voii are alături de sine, în chip natural, virtualitatea unei destoinicii și se adaugă o deprindere, căci deprinderea se adaugă la destoinicie. iar deprinderea e combinată totdeauna cu lucrarea, chiar dacă aceasta nu se arată continuu, lipsind de multe ori condițiile materiale. 19. Prin legarea numerelor înțelege enunțarea numerelor simple până la 10, deosebindu-se prin copula și, de pildă 6 și 5. Ea arată destoinicia potențială de a lucra virtutea sau păcatul, după cum se vorbește în Scriptură despre astfel de numere, în sens bun sau rău. Prin adăugarea unui număr, înțelege adausul unui număr simplu, constătător din unimi, la un număr înmulțit în sine însuși. În acest caz, iarăși se deosebesc prin conjuncția și, de pildă, 60 și 5 sau 180 și 5, cum e numărul nostru. Ea arată nu numai destoinicia de a lucra prin simțuri, ci și deprinderea de a săvârși virtutea sau viciul prin simțuri. Iar prin împreunarea numerelor, înțelege întâlnirea numerelor înmulțite în ele înșile, care de asemenea se deosebesc prin conjuncția și, de pildă, 60 și 40 sau 500 și 600 și cele asemenea. Aceasta arată nu numai destoinicia virtuală și deprinderea de a lucra, ci și lucrarea virtuții sau a păcatului prin simțuri în baza deprinderii. Prin urmare, cel ce cunoaște sensul fiecărui număr până la 10, va ști ce însemnează în Scriptură fiecare număr, după cum se leagă, se adaugă sau se împreună. Unitatea, 1, înseamnă neamestecarea, doimea, 2, deosebirea, treimea, 3, egalul și inteligibilul, 4, indică lucrurile sensibile, 5, simțurile și cercul, 6, activitatea și desăvârșirea, 7, rotunjirea și neamestecarea, 8, stabilitatea și nemișcarea, 9, hotarul între materie și formă, sau între cele sensibile și simțire, 10, atotplinul. Nota 20. Cain este legea trupului, cea din tâi, pe care o naște Adam după ce a călcat porunca dumnezeiască. Iar Abel este cugetul Duhului, pe care îl naște tot acela mai pe urmă prin căință. Pe acesta lucide Cain, fiindcă a purces la contemplarea naturii înainte de a dobândi deprinderea desăvârșită în acest scop. Dar cine va omorî pe Cain, se va deslega de 7 răzbunări, zice Dumnezeu. Facere 4:15. Pe el îl numește în Evanghelie tot Dumnezeu Duh Viclean, care ia cu sine 7 duhuri mai rele decât el. Matei 12:45. Acesta este poate gândul iubirii trupești de sine sau al lăcomiei pântecelui, căruia îi urmează totdeauna gândul curviei și al iubirii de argint, al întristării și al mâniei, al trândăviei, al slavei deșalte și al mândriei. Deci cel ce ucide pe Cain, adică lăcomia pântecelui, a ucis împreună cu ea și patimile care o drăslesc în urma ei după cuvântul, cel ce va ucide pe Cain se va dezlega de 7 răzbunări. 21. Legea nașterii și a stricăciunii trupului, potrivit căreia naștem și ne naștem, a pătruns mai pe urmă în firea oamenilor din pricina greșelii, fiindcă n-am păzit legea îndumnezeitoare a Duhului, ascultând de prima poruncă.